Ļoti patīkami, teikšu godīgi, jo, kā jau iepriekš biju minējis, kad ir tāda nepadarīta darba sajūtiņa iekšā sevi pagājušā gada sacensības nācās izlaist dēļ traumas, kā jau zināms, un vēl gadu iepriekš piedzīvots kritiens mājas trasē, bet jā, tā kā gribējās, ļoti gribējās, nu, teikšu godīgi, gribējās uzvarēt un atlikt tikai sakārtot divus stabilus braucietus, kā arī to arī izdarīja, protams, un tad viss zināja, ka visam jābūt kārtībā.